Vejret i dag det bliver tørt med en del sol. De vestlige egne får dog nogle skyer i eftermiddag. Temperaturen bliver mellem 5 og 10 grader, i Jylland dog op til 12 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydøst ved kysterne, stedvis op til hård vind.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til to timer på en, synes jeg, herfra hvor vi sidder i København, en solbeskinnet tirsdag formiddag, som skal handle om, hvad der er op og ned i dansk politik. Og det kan være en lille smule svært at finde ud af. I hvert fald har vi haft en uge, hvor Bjarne Corydon, socialdemokratisk rød, må man som udgangspunkt formode, finansminister, er blevet hyldet som en art økonomisk messias af stort set alle i blå blok. SF har fortrudt alt, hvad de nogensinde har været med til i regeringssamarbejdet, og tilliden til de danske politikere er så lav som nogensinde. Den har ikke været lavere siden det noget mystiske jordskredsvalg i 1973, og eksperterne siger, at politikerleden er ved at bide sig fast. Der er med andre ord nok at tale om her i det gode gamle Folketing, hvor jeg gerne vil starte med at byde velkommen til tidligere medlem af Folketinget på VS og SF, Jørgen Lenger.
Tak.
Også velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Retsforbundet, Ib Christensen. Og også velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Birthe Skorp. Og nu kan jeg godt afsløre, uden at afsløre for meget, at vi lige har siddet og under nyhederne her, bare sludret en lille smule om det, vi har sludret om de sidste mange uger, nemlig den hemmelige socialdemokrat. Og det er ikke fordi, der er noget afgørende nyt, andet end at førnævnte Bjarne Corydon har været ude og afvise alt, hvad der står om ham i den bog som Løgn, Fup og Fiktion. Der er gruppemøde i dag, hvor Rasmus Prehn, en af de hovedmistænkte, er tilbage fra skiferie. Mit bud er, at der kommer nok ikke til at ske sådan. Det er helt store. Birthe Skorp, tror du, der kommer til at give bølger i dag?
Det tror jeg da ikke, for han har jo benægtet. Hvorfor skulle han så pludselig sige,
at jo, det er ham? Nu, og jeg siger det, jeg starter over hos dig kun fordi, at Søren Espersen fra Dansk Folkeparti i sidste uge foreslog, at man i Dansk Folkeparti lige skulle sætte en løgnedetektor ind til gruppemødet, og så skulle alle lige gå igennem.
Ja. Nej, men jeg tror ikke, der kommer noget afgørende nyt i dag. Der kommer nok på et tidspunkt, som jeg også tidligere har sagt, så er der jo Bent Falbert fra Ekstrabladet, han sagde jo, hvis det ikke bliver afsløret i denne her uge, så bliver det jo nok afsløret i næste uge. Det var han åbenbart helt overbevist om, og det tror jeg da også på et eller andet tidspunkt her, så er der nogen, der ikke rigtig kan holde mund, ikke? Så er det jo nok kommet frem.
Ja. Når gassen begynder at gå en lille smule af ballon, så er der nogen, der siger noget.
Men Helle Thorning siger jo så også, at det vil de lægge bag sig. De vil ikke snakke om den, de vil snakke om politik, og det er jo klart, det er jo meget fornuftigt af hende, når hun siger det.
Ja, for jeg skulle lige så sige, hvis vi sådan skal så se på den politiske håndtering af det, det er vel det eneste kloge at gøre, det er vel det eneste rigtige. Ja. Altså, sige det der, det beskæftiger vi slet ikke med, man skal ikke sidde og gætte og have puljer til gruppemøden, og så skal man det ikke, Christensen.
Nej, de skulle fra starten have afvist det og snakke om det i det hele taget.
Så dem, der var ude og føle sig... Men, altså, men det er vel også svært, hvis der står et koppel af journalister og siger, er det dig, der skrev den? Er det dig, der skrev den? Er det dig, der skrev den? De var jo efter Mogens Jensen, Rasmus Prehn og et par stykker. Henrik Sass er også blevet beskyldt af Ritt Bjerregaard for at være manden bag den. Det er vel svært, når der kommer så nogle beskyldninger.
Ja, men jeg tror, der faktisk er flere ombud. Det sagde det en af de mistænkte, hovedmistænkte, måske overkøbet, Rasmus Prehn. At det gør der... Altså, teksten bærer præg af at de uddrag, man har set i pressen i hvert fald, at der vil være flere om at lave det der tekst, og også lave sløringer, så der har været måske en eller anden grov tekst, og der har måske været flere kilder, så der er måske tale om en hovedforfatter, som så har fået sit manuskript bearbejdet af en professionel journalist, der kender den rigtige stil.
Så altså, kan vi være ude i, nu bliver det spekulativt, men at alle, der har haft et gran af bitterhed i den socialdemokratiske folketingsgruppe, har budt ind,
der har været mange forskellige kilder, det er der ingen tvivl om. Og det er også det, der gør, at der er jo ikke noget nyt i bogen. Det er sådan en gammel historie og sladre historie, der har kørt længe, som de fleste kender. Og det tyder på, at man har været rundt og samlet op, og måske bare pumpet en enkelt eller flere. Og så er det altså bearbejdet af en professionel journalist. Så, Så det er et spørgsmål, man kan sige, om der har været en enkelt forfatter, men der er åbenbart en hovedmistænkt og en hovedforfatter, som har lavet, om så at sige, det grundlæggende arbejde.
Ja.
Der er jo ingen tvivl om, det er nogen, der har følt sig ydmyget i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Der
det, er også, det er jo også efterhånden en lang række.
Jo, jo, det er det netop, ikke? Og hvis man skal følge Ib Christensens måde at takle det her på, jamen så kan der jo være rigtig mange efterhånden. For der er jo mange, der er blevet ydmyget i Socialdemokratiet.
Ja, det giver jo et billede af et parti, der for det første er i krise, og for det andet er uendeligt topstyret, og så er det også opdelt i fraktioner og de kendte kaffeklubber.
Mm.
Så det er et meget lidt flatterende billede, det giver af det Socialdemokratiet.
Det må man sige. Det må man sige. Men for nu at tale om noget lidt mere substantielt, så siger du, Ib Christensen, at Socialdemokratiet er et parti i krise. Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil benægte. Det skulle da lige være dem selv. Men en af de ting, jeg nævnte i indledningen, som jeg godt kunne tænke mig at tale en lille smule om, og det her skal jeg sige, at telefonerne selvfølgelig er åbne, så det er ikke kun os fire, der skal diskutere, hvis man sidder derude, og ja, er socialdemokrater og ikke synes, der er krise, eller har en mening om Socialdemokratiet og deres nuværende retning, så er man velkommen til at blande sig i debatten. Telefonerne er åbne på 20 24 7 24 7. Det gælder selvfølgelig også, hvis man har et spørgsmål til en af de tre panelister. Men Jørgen Lenger, må jeg ikke starte over hos dig? Bjarne Corydon har været ude med flere forskellige tiltag, siden han startede som finansminister. I de flestes optik er det blevet mere og mere blot, ikke mindst understøttet af, at der i regeringsgrundlaget står, at man vil videreføre den tidligere regerings økonomiske politik. Og så her i weekenden kunne vi læse, at Venstre, Konservativ og Liberal Alliance roser Bjarne Corydon til skyerne. De kan simpelthen næsten ikke få armene ned over, hvor glimrende finansminister han er. Hvad foregår der? Må jeg starte med at spørge så bredt?
Jamen, det er også velfortjent, at de roser ham. Han har jo stået for nogle ting allerede nu og planlægger nogle flere ting, som den tidligere regering end ikke kunne drømme om at få gennemført. Så de er jo kommet i en situation, hvor de borgerlige partiers største problem, det er, hvordan der overhovedet skal blive plads til dem. Med den plads, som Socialdemokraterne breder sig på ind over hele det borgerlige spektrum. Jeg ser det sådan, at man har genoplivet et begreb, som i virkeligheden blev opfundet af Poul Hartling for 40 år siden, under den smalle Hartling-regering, som hedder den nødvendige politik.
Mm.
Altså et begreb, som om der er en politik, der er nødvendig, og den hæver sig op over alle mulige partiskel. Og den antyder altså, at der er ikke et politisk valg, det er fordi, det er nødvendigt, at man gør, som man gør. Og det er det, der sker for mig at se, at der har man altså valgt at sige, at borgerlig politik, det er nødvendig politik, og det fremgår jo også, som du sagde, af, at man skriver ind i regeringsgrundlaget, man vil fortsætte den borgerlige regeringspolitik. Det har man altså sandelig også gjort. Man har endda ganget med to, fordi adskillige af de såkaldte reformer, de har indført omkring førtidspension, flexjob, kontanthjælp osv., det er ting, som de borgerlige overhovedet ikke kunne drømme om at gøre, og som jeg egentlig heller ikke tror, de får mulighed for at gøre i et kommende flertal, hvor de bliver afhængige af Dansk Folkeparti. Så de har ikke grund til at ønske en ny regering. De kan med god grund juble over Bjarne Corydon. Mm.
Men Ib Christensen, nu nævner Jørgen Lenger her, den nødvendige politik, det er vel også reelt nok? Findes den ikke?
Det er den nødvendige politik. Jeg husker det jo tydeligt fra Hartling, regeringstid, hvor jeg sad som formand for Retsforbundets folketingsgruppe, og han præsenterer jo sin helhedsplan og så videre som den nødvendige politik. Og det er også den Corydon fører, altså der er ikke noget forskel i den forstand ideologisk set. Det, som jeg synes er problemet for venstrefløjen i bredt forstand og Socialdemokrater inklusive andre, det er jo, at de har ikke noget ideologisk alternativ til den såkaldte nødvendige politik, det vil sige en klassisk borgerlig politik. Ja, der er ikke noget alternativ. Det er særligt tydeligt efter, at Østblokken er faldet sammen, ikke sandt? Der dokumenterede det socialistiske systems fallit og uformåenhed til at løse problemerne. Mm. Og hvad er der så tilbage? Ja, der er tilbage den klassiske socialdemokratiske politik med omfordeling. Altså, man laver progressiv beskatning. Ja, det gør Corydon jo ikke engang, tværtimod. Og så laver man altså omfordeling i form af overførselsindkomster. der kan man ikke komme længere. Man er nået til 48% af bruttonationalproduktet, altså cirka halvdelen af bruttonationalproduktet, der beslaglægges af det offentlige. Mm. Jeg tror ikke, folk kan acceptere mere, og det er heller ikke muligt i det globaliserede samfund, vi lever i. Hvad er der så tilbage? Ja, overtagelsen af produktionsmidlerne, som var det gamle socialistiske slagord, og som Socialdemokrat opgav allerede i 20'erne eller før, til fordel for omfordelingspolitikken, den er de altså kørt i årtier, og den kan de ikke køre længere. Hvad er der så tilbage? Ja, så er der kun tilbage en borgerlig økonomisk politik, fordi vi ikke tager fat om nogle grundlæggende problemer, for eksempel jord- og ejendomsspekulation, der freder de såkaldte boligskatter, og det er de enige om. Og så sker der ikke noget af det, så får vi den ene boligboble efter den anden med efterfølgende kriser. Ikke engang det tager de, det er deres gamle socialdemokratisk gods, eller gods for venstrefløjen. Og der er de bange for parcelhusejeren i stedet for at forklare parcelhusejeren, at det er faktisk også til fordel for dem, at man følger vismændens råd på det område. Det er bare for at nævne et eksempel. Mm. Hvad sker der så, når man så er tømt for idéer? Ja, så må man så bruge, hvad embedsmændene kommer med, og de er jo konservative, de kommer efter det vedtagende. Og derfor så oplever vi det paradoks, at vi får en VK-regering, der fører i visse tilfælde socialdemokratisk politik, fordi den af hensyn til ikke at miste flere, så ikke tør at føre den borgerlige politik, den egentlig vil føre. Og så får vi en socialdemokratisk ledet regering, der fører borgerlig politik mere blå end de blås egen politik, ikke sandt? Så det kan skabe jo en vis politisk lede, som også senere kommer
ind. Det skaber da i hvert fald en vis politisk forvirring.
Ja, det er jo det, det gør.
At det er jo blevet...
Og det er sådan set den grundlæggende årsag, tror jeg, til krisen hos socialdemokraterne.
Ja.
At de har nået, de har udtømt deres muligheder på baggrund af den ideologiske grundlag, de har.
Men det giver jo en helt mystisk situation, når vi så om... Ja, lad os nu se, hvordan finanslovsforhandlingerne går her til efteråret. Det kan jo være, der kommer et valg allerede der, men om ikke ellers så om halvandet år. Fordi det giver vel Bjarne Corydon det problem, altså, og når man læser de her artikler, at Blå Blok hylder Bjarne Corydon, det gør vel så, at baglandet, de socialdemokratiske medlemmer, ikke er så glade for Bjarne Corydon. Og hvad sker der så ved en valgkamp? Altså, så nærmer vi os, nu fik jeg også nævnt valget i 73, altså... Nærmer vi os ikke en situation, hvor alt kan ske til valget næste gang?
Jo, det gør vi faktisk. Og den politiske lede har jo ikke været større i befolkningen siden 73, før jordskredsvalget og lige efter. Så det er klart, at det kan vi også se på opinionsmålingen, der er nogle vældig store vælgervandringer, hvad der også hænger sammen med, at kun 3% af befolkningen er medlem af et politisk parti. Så i vores dage skifter folk jo politisk ståsted, som vælger langt større omfang, end de gjorde tidligere. Så vi kan vente et valg med store forskydninger, når regeringen altså udskriver det til sin tid.
Ja.
Nu synes jeg, man har talt om politikerlede i alle de år, jeg kan huske. Og jeg synes også, man altid har talt om, at den har aldrig været større end nu. Det står lidt for mig, som om det er en speciel dansk folkesport, at først så vælger vi nogen, og når vi så har valgt dem, så er vi ledet ved dem. Det er der jo sådan set... Man kan godt bebrejde politikerne det, men man kan også bebrejde befolkningen, at den vælger nogen, den ikke har tillid til.
Det gamle ord siger jo, at vi har de politikere, vi fortjener.
Ja.
Men hvis jeg må sætte et komma og vende tilbage til politikerleden og den dalende tillid. Jeg har lidt tal med, som vi lige kan vende tilbage til. Men bare lige for at gøre Bjarne Corydon færdig. Birthe Skaarup, hvis nu jeg lige citerer lidt af dem, der har, fra dem, som har udtalt sig om Bjarne Corydon her i weekenden. Martin Geertsen fra Venstre skrev: bravo Corydon. Politikere skal bestille og kontrollere velfærd, ikke bevare offentlig monopol på produktionen. Hvad betyder det for Corydon, at en venstremand går ud og siger det her, og hvor meget i øvrigt er altså Martin Geertsen ved jo også godt, at det giver nogle riller, det giver nogle bølger på vandet, jo, når han går ud og roser Corydon.
Ja, det er der så flere, der har gjort det, ikke?
Jo.
Og det er jo for at drille. Det er jo drille. Mm. Udsagn, ikke? Men jeg må jo sige, at Corydon, han er en modig mand. Han har lige haft den grimme sag med Goldman Sachs, mm-hmm, og nu går han ud omkring udbud af udlicitering af kernevelfærden.
Præcis.
Og det er der, hvor jeg siger, at jeg kan da godt forstå, at de socialdemokratiske vælgere, der har stemt på partiet, at de begynder at vende dem ryggen. Fordi det er jo ikke det, de er gået til valg på. Det er godt, at det står i regeringsgrundlaget, men hvem Søren har læst regeringsgrundlaget af de socialdemokratiske vælgere, det tror jeg ikke, der er så mange, der har gjort. Men han er en modig mand, synes jeg, Og det er jo ikke til fordel for Socialdemokratiets meningsmåling.
Nej. Igen, kunne jeg tænke mig lige at opfordre lytterne til, hvis der skulle sidde socialdemokratiske vælgere, eller nogen, der blå vælgere, der sidder og gør sig klar til at stemme på Bjarne Corydon, så skal I være velkomne til at ringe ind. Det kan selvfølgelig også være frustrerede socialdemokrater, som ikke forstår det her. Så skal I være velkomne til at lufte jeres frustration på 20 24 7. Men den her nødvendige politik, Jørgen Lenger, tror du ikke... Altså, man er vel i et spændingsfelt, der hedder... Bjarne Corydon siger, han fører den nødvendige politik. Et rødt bagland vil jo gerne have rød politik, men man vil jo også gerne have en leder, en jeg var lige ved at sige en stærk mand, der går forrest, men altså en visionær politiker, som ligesom fører an, og ikke bare gør det, som vælgerhavet synes er godt, men der er vel en eller anden, der skal gå foran. Kan han intet vinde på det her med at føre en, som han selv siger jo, han har jo selv brugt udtrykket flere gange, det er en nødvendig politik, det her.
Jamen, hvis den er nødvendig, så er det vel ud fra en strategisk overvejelse om, at hvis man fører en politik, som Venstre også kunne føre, eller i hvert fald gå ind for, at så øger man chancen for at få nogle af de stemmer tilbage, som man har mistet.
Mm.
Og det kan da godt være, der ligger sådan nogle nødvendighedsbetragtninger bag. Men ellers er det jo sådan, når man er politiker, at man træffer sine politiske valg, og så mener man det, som man nu mener, og det arbejder man for, og ikke gør konsekvent det modsat. Og det synes jeg altså er med til at forplumre den politiske debat, det er, at det bliver nedtonet, at det er politiske valg, som man træffer. Og så bliver det til sådan en slags teknokratisk nødvendighedspolitik, som især Bjarne Corydon og også Margrethe Vestager har gjort sig til talsmand for. Og det synes jeg er fuldstændig ødelæggende for den politiske debat.
Mm.
Hvis der har været en taktisk eller strategisk bagtanke med at føre borgerlig politik for at tage stemmer, eller ikke tabe stemmer til de borgerlige, men lige fra binde stemmer fra de borgerlige, så er det i hvert fald slået grundigt fejl. Fordi vælgerne flygter jo i vild flugt fra både S og SF, og de flygter til Enhedslisten og til Dansk Folkeparti, men de flygter ikke til Venstre og Konservative eller Liberal Alliance, ikke fra S og SF side.
Nej, så, og der er vel heller ikke den store vandring af blå stemmer til S, kan
jeg
vi
tror, sige. Jeg tror som sagt, at det er et rene... ideologisk, politiske uformåenhed. Altså, de aner ikke, hvad de skal. Og så spørger de embedsmænd om nogle tekniske løsninger osv. Så er de selvfølgelig også under pres af de radikale, der fører en dybt konservativ økonomisk politik, som ikke er til at skælde fra Venstre. Og det bevirker jo også, at vi får den politik, som vi nu får.
Ja. Her sætter jeg lige et lille komma, fordi en af de ting, der måske kan blive... Ja, det skal jeg ikke kunne sige, men hvis de leder efter halmstrå, så kan det jo være, at regeringen vil bruge Carsten Koch-udvalget til et eller andet. Det kan jo være, at man får et par gode råd fra Carsten Koch-udvalget, som har siddet og tænkt over velfærdsstaten, og de præsenterer om 8 minutter deres rapport med Carsten Koch i front, og det gør de inde i Folketinget, hvor vi har vores politiske kommentator. Så hvis I vil tage jeres ørebøffer på, så kan I nemlig også høre, hvad Jesper Thermansen siger. Og han er med os nu. Jesper Thermansen, er der... Jeg vil lige ved at sige, hvordan er stemningen derinde? Han skulle være med os nu. Den gode Jesper Thermansen. Vi kan ikke høre... Ja, vi får teknikerne spørger, om vi kan høre ham. Vi kan ikke høre ham. Det kan selvfølgelig være, at stemningen den er så højspændt inde i Folketinget, at det næsten ikke. Godt. Jeg tror, vi prøver at få en telefon igennem til Jesper Thermansen. Det er nok bedst. Men Jørgen Lenger, altså, når der kommer sådan en udvalgsrapport her, kan det være sådan en eller anden... hvis nu Carsten Koch kommer med et par forslag, hvor de tænker, den tager vi lige. Kan det... Jeg ved godt, det er virkelig at gribe efter strå, men kan der være et eller andet vendepunkt i det her? Kan man klamre sig til noget her?
Ja, hvis nu Carsten Koch-udvalget kom med et forslag om, at man skulle genoprette nogle af dagpengeforringelserne.
Ja.
Og man for eksempel skulle begrænse optjeningsperioden igen, som man jo har sat ned og så videre, ikke? Jamen, så kan det godt være, at der var et halmstrå, som regeringen kunne bruge til at legitimere, at man kunne genoprette nogle af de skader, man har begået. Men ellers så tror jeg ikke, at det er et udvalg, der vil få nogen som helst betydning for regeringen og kan give dem noget som helst.
Mm. Godt. Med de ord, så kan jeg høre, at Jesper Thermansen er med os nu. Goddag, Jesper.
Goddag.
dag. Jesper, vurderingen fra Jørgen Lenger herinde er, at Carsten Koch-udvalget er ikke den store redningsplanke for regeringen. Men hvad er det, der skal fremlægges nu her klokken 10:30?
Det, der skal fremlægges, det er en rapport, som er sat i gang for et år siden, hvor man kigger på, hvordan man kan forbedre systemet for de forsikrede ledige, altså dem, som er, som man siger i det sprog, ikke har andre problemer end arbejdsløshed, altså folk, der er på dagpenge. Og der er så givet nogle besinger til, hvordan udvalget af den tidligere skatteminister, Carsten Koch, og spidsen, prøve at se på forbedringer i systemet. Det, vi kan se, det er nogle af hovedkonklusionerne, som de vil fremlægge om et par minutter, det vil være, at hvis man holder sig inden for rammen af de her 3,6 milliarder kroner, som bliver brugt på at få folk til arbejdsløse dagpenge i gang, så kan man altså lave nogle effektiviseringer, som rundt regnet skulle give knap 1 milliard kroner i besparelser. Det er bare ved at gøre tingene smartere, og det skulle så kunne give en effekt, sådan at der skulle komme 3.500 mennesker mere i arbejde i løbet af året. Altså nogle af de ting, man vil gøre, det er at lave en større individualitet, mindre systemtænkning, det som populært sagt var de pipfuglekurser, som blev indført i den borgerlige regeringstid, som har været så forhatte. Og så er der også nogle ret kontroversielle ting i, som jeg kan i hvert fald se, at et af forslagene står der stadig. Det er spørgsmålet om, hvis man nu er ledig på dagpenge over 30 år, skal man så have ret til en uddannelse, men selv skulle investere i uddannelsen, altså få en mindre procentdel af dagpengene, end man ellers ville få, mod at man så får et lån, hvis man for eksempel er forsørger, sådan at man kan betale tilbage på sin investering i uddannelse, når man engang er færdig. Det er jo i hvert fald en af de ting, som venstrefløjen har været ret kraftig opposition overfor, at det kan ikke være meningen, at man skal fjerne en del af dagpengene for folk, selvom det er fornuftigt, at de kommer i udsats.
Ja. Godt, Jesper Thermansen. Ved du hvad, vi vil overlade sagen til dig, og så hører vi fra dig, når Carsten Koch er færdig. Og så ser vi, hvordan det hele er spændt af. Tak for det. Og der skal jeg love for, at Jesper Thermansen røg. Jørgen Lenger, lad mig lige vende tilbage til dig, fordi altså jeg har jo en vis skepsis over, fordi når der bliver nedsat udvalg og kommissioner. Der er vist en gammel sang, der siger, en kommission, der skal jo sidde nogen. Det lyder heller ikke som om, at det her det kan blive det store redningsprojekt, som du selv siger.
Men man har jo chancen for at foruddiskontere, hvad sådan en kommission og hvad sådan et udvalg når frem til. Det kan man jo gøre allerede ved at udvælge de mennesker til at sidde der, som man tror, man er mest enig i.
Mm.
Og derfor så er det jo ikke sådan bare en objektiv kommission, der har arbejdet fuldstændig uafhængig af politiske interesser. Selvfølgelig har den haft nogle politiske interesser, der ligger i, hvem man har sat ind i kommissionen.
Og, altså, vi kan jo starte med, at Carsten Koch ikke er her hvem som helst, de bare har fundet.
Han er vel socialdemokrat, men han er, hvis han er det endnu, det kan være, han er hemmelig, det ved jeg ikke. Men han er i hvert fald højre socialdemokrat, eller også så er han borgerlig, det ved jeg ikke. Men han når jo frem til nogle konklusioner, som man måtte forvente af lige nøjagtigt, at Carsten Koch ville nå frem til. Også den der med, at ledige over 30, de skal gå ned i dagpenge for at få lov til at tage en uddannelse.
Mm.
Altså det skal da nok motivere folk til at tage en uddannelse, det må jeg da lige sige. Så i forhold til dit udgangspunkt, som var, om regeringen kan vinde noget ved det, der kommer fra det her udvalg, så tror jeg overhovedet ikke, det er tilfældet. Jeg tror tværtimod, de kommer ud i en ny storm, hvis de kommer med den slags forslag.
Så de... Ja, undskyld, Liv Christensen.
Ja, altså, jeg vil godt sige lidt generelt om de der udvalg. Fordi det er jo sådan, at man laver et kommissorium, og så udpeger man nogle mennesker. Og så kan man jo allerede i det kommissorium, man laver, afgrænse, hvad det er, de må få lov at foreslå ændret, og hvad de gerne skal foreslå ændret. Og så kan man ved udpegende personer finde nogen, som er villige til det, og parat til det, og indrette til det. Og der kan jeg nævne som eksempel et andet Carsten Koch-udvalg, nemlig skatteudvalget, der blev nedsat under VK-regeringen. Hvor Carsten Koch gjorde det, at han gik rundt til de såkaldte regeringsbærende partier, de ledende partier, og hørte deres mening om det ene og det andet. Og så kunne han høre hos alle, at der var ingen, der var interesseret i at sætte ejendomsskatterne op, som vismændene foreslog. Og så kom der altså slet ikke noget i skattekommissionsbetænkning om det. Skønt vismænd jo i rapport efter rapport har rådet på højere ejendomsskatter og til gengæld så for lavere skat på arbejde.
Mm.
Det kom der ikke en disse ud af. Og det var fordi, han havde fornemmet, og det er ikke noget, der er nogen, der tror, og det fremstilles også af offentligheden, at disse her udvalgte kommissioner består af sagkyndige, der kommer med den helt gedigne sagkundskab uden hensyn til politiske muligheder. Det gør de ikke i større eller mindre omfang, kommer de med det, som var politisk opportunt. Og derfor kan man sige, at der er i hvert fald næppe set fra regeringsøjne nogen som helst overraskende ting i det, Carsten Koch-udvalget foreslår, men derimod har de nu en slags legitimitet for os. Jamen, de har de sagkyndige foreslår, det er det, så det skal vi sandelig gennemføre. Sådan kører komedien jo. Og hvis folk vil lade sig bedrage, så kan de udmærket lade sig bedrage af det. Så jeg giver altså ikke så meget for det, men jeg respekterer selvfølgelig det sagkundskab, der kan være bagved. Men de politiske valg, de er allerede foreslået ved kommissoriet og ved det sammensætning, man har lavet af udvalget.
Det lyder opmuntrende, Birthe Skaarup.
Jamen, det kan da godt være, at man kan finde nogle guldkorn i det Carsten Koch-udvalg. Men det er jo sådan, og det har vi jo alle sammen været vidne til, at lige så snart der er nogle problemer på et område, som man ikke kan løse, så nedsætter man en kommission eller et udvalg, og så tror man, at den hellige grav er velforvaret. Og det har da også skabt noget kritik på Christiansborg, når der har været nogle ting. Så sender de det hen i et udvalg. Og det er jo sådan lidt, synes jeg, en regering, der ikke selv kan klare ærterne. Altså, de skal have nogen til at foreslå noget, som Carsten Koch-udvalget nu vil gøre, og så bliver det ikke til noget alligevel. Og vi så netop det, som I Christensen også sagde omkring vismændenes forslag, hvordan man skulle lave eller udrede de her ting omkring skatten. Jamen altså, det bliver ikke til noget alligevel. Og jeg er da helt overbevist om, at nu lyder der et ramaskrig, at de ledige over 33 år, de forsikrede ledige over 33 år, de skal have mindre dagpenge, og så skal de have lov at få et lån, som de kan tilbagebetale. Mm. Lur mig. Jeg tror ikke på, at det bliver indført.
Men det, altså, nu, så vil jeg så vende tilbage til ordet opmuntrende, fordi det er jo ikke specielt opmuntrende, men det er jo ikke kun et fænomen, vi har set under den her regering. Det her med, at man laver et udvalg eller en kommission og sparker ting til hjørne, og det er jo de berømte syltekrukker, som enten bruger 10 år på at undersøge noget, og når de så er færdige, så har alle glemt, hvad det handlede om, og det har kostet en frygtelig masse penge. Eller også så kommer der en rapport, som... Altså, vi har jo også set, når der kommer udvalg, som foreslår nogle ting, som måske er... går lidt imod det, regeringen kunne tænke sig, så siger man bare, nej, men det er da et dejligt udvalg, men vi har ikke tænkt os på nogen måde at følge de råd. Men Birthe Skaarup, nu siger du, at det er en regering, der er presset. Altså, vil vi nogensinde opleve en regering, som enten er lidt mere varsom med at nedsætte de her syltekrukker, eller tager resultaterne alvorligt? Og her tænker jeg på, at hvis nu, det lyder lidt som om, at du siger, hvis Dansk Folkeparti kommer i regering, så vil man gå anderledes til Macronerne.
Nej, det har jeg ikke sagt. Men
det lyder lidt som om. Det lyder lidt som om.
Ja, men det har jeg ikke sagt.
Så lad mig stille det som et spørgsmål. Ja. Vil det blive anderledes under en regering med Dansk Folkeparti? Fordi det er vel en del af regeringsførelsen også, på godt og ondt. Jeg siger ikke, det er fantastisk, men i mange, mange, mange år er der ikke nogen, der har taget den tyr ved hornene.
Nej, men jeg synes bare, at problemet er, at man nedsætter et udvalg eller en kommission til at løse nogle problemer, og så retter man sig ikke efter de problemstillinger, som kommer frem i lyset. Og det synes jeg, at det er spild af skatteborgernes penge, hvis det skal være kutumen, at man gør det på den måde. Og
det, jamen, håber det er jo kutumen.
Nej, men det ved jeg da ikke, men denne regering har jo gjort det flere gange nu.
Og den gamle regering har vel også gjort det mange gange?
Jamen det her, nu snakker vi jo om det, hvad der sker nu, ikke? Og det er jo nogle alvorlige sager omkring dagpenge, fordi det er jo en problemstilling, der er åbenlyst for enhver, at der skal nogle løsningsmodeller til. Og hvis man ikke retter sig efter nogle af de her udvalg og kommissioner, de gode råd, de kommer med, vismandsrapporter osv. osv., jamen så er man, jeg synes, man tager lidt let på det, hvis man ikke tager nogen af de guldkorn, der er. Og det synes jeg bestemt, at det er til vælgernes gunst også, fordi man føler sig forladt. Man føler, at skatteborgernes penge bliver brugt på en meget uheldig måde.
Jørgen Lenger?
Det, der sker, det er også noget, som jeg vil kalde for magthavernes selvsupplering. Fordi man vælger jo sine eksperter ud som nogen, der ligner en selv. Det er i høj grad Finansministeriet, der foreslår udformningen af kommissorier og valg af de personer, der skal sidde der. Og der sidder i de der udvalg og kommissioner konsekvent nogen, der ligner nogen i Finansministeriet. Mm. Nu talte vi om lige før Bjarne Corydons nye idéer med at bede et privat firma om at vurdere muligheden for øget privatisering af velfærdsydelser.
Og det er jo, der kan vi jo godt lige bare lige et parentes bemærke, det er ikke hvilket som helst firma. Det er McKinsey, som virkelig er... Det er så nogen, der går ind i en virksomhed, og så bliver der effektiviseret.
Ja, det er det nemlig.
Benhårdt.
Og det er jo samtidig nogen, der ligner Finansministeriet. Hvorimod, at eksperter er jo ikke nødvendigvis nogen, der ligner en selv. Det ville da være mere relevant, hvis man vil spørge, hvad er erfaringerne med privatisering, hvis man spurgte nogen af de brugerorganisationer, der har erfaring med det. Altså, jeg er selv ansat i en af dem, en handicaporganisation, Muskelsvindfonden. Vi kunne da også komme med bud på, om det var godt eller skidt, hvad der er sket af privatisering, og hvad erfaringerne faktisk er. Også hvad erfaringerne er med den offentlige sektor. Men det er jo ikke sådan nogen, der bliver spurgt. Det er jo ikke os, der bliver spurgt. Det er altid nogen, der ligner en selv. Og det er jo med til at foruddiskontere resultatet, sådan at det bliver nøjagtigt, som man ønsker det.
Ja, man har på fornemmelsen, at de er meget snævert sammensat, de kommissioner. Men jeg giver dig ret i, at jeg har i min tid, da jeg var i Folketinget, der havde jeg stor gavn og brug af dem, der sad og vidste, hvor problemerne var. Eksempelvis Muskelsvindfonden, eksempelvis Gigtforening osv.
Jeg har et godt samarbejde med dig, Birte.
Jamen, jeg synes, at det er væsentligt, at man ikke gør dem så snævre, men man får brugerorganisationerne med ind, der kan påpege, hvor problemerne er, så få noget godt ud af sådan et kommissorie eller et udvalg, ikke?
Men det lyder jo som om, at det, man helst vil have ud af sådan et kommissorie eller et udvalg, det er altså ingenting. Noget, der ikke giver bølger og ballade, så man ligesom bare kan komme videre i præcis. Mm.
Ja, det er der nogle gange. Men jeg vil lige sige en ting med hensyn til McKinsey der.
Ja.
Det sidste er jo altså, at Corydon har trukket det tilbage, sådan at nu skal det udliciteres, hvem der får lov til at byde ind på den
rigtigt,
opgave.
Det er rigtigt. Den er blevet forlænget med et halvt år fristen.
Det er nogle måneder ind til sommer, og det mener sagkyndige også, at det er for kort tid til at lave, for det er jo en meget stort problemstilling at gå ind for, hvorvidt man skal udlicitere bløde offentlige områder som skoler og børnehaver og ældreinstitutioner osv. Så det er alt for kort tid, men regeringen har hårdt brug for nogen, der kan legitimere den der hårde sparepolitik, som de kalder den nødvendige politik, ikke? Så skal de have nogen til. Så derfor vil de altså have svar inden til sommer.
Jeg vil godt sige
en ting til med hensyn til de der kommissioner, fordi man skal jo se på, om det er et specialområde, man skal have nogle sagkundskab ind for at vurdere nogle ting, eller på, om det er et mere generelt vurdering af, hvordan man skal foretage en prioritering.
Ja.
Og når man foretager en prioritering, så er det klart, så skal særinteresser af forskellige art, handicaporganisationer, alle mulige andre sager, ældresagen og hvad ved jeg, de skal have lov at blive hørt, men det er ikke den, der skal bestemme, fordi hvis der skal prioriteres, så må man også tage indsyn til andre. Og derfor synes jeg, at noget af det, der er værdifuldt af den slags, det er de økonomiske vismænd, som er totalt uafhængige, og som nu i over et halvt århundrede har givet en masse gode råd. Desværre er mange af de gode råd ikke blevet fuldt, men det har været en institution, som ikke kan mistænkes for at tage politiske hensyn. Så det synes jeg er en af de positive ting. Og jeg vil også sige, at produktivitetskommissionen, der er trods alt et eksempel på, hvor der kommer en kommissionsbetænkning med nogle meget kontroversielle meldinger.
Ja.
Men det er godt, de kommer med dem, fordi så kan man tage politisk stilling til det, fordi der er ting og sager, der bør ændres. Og den diskussion kan man så få på grundlag af en uafhængig. Jeg har indtryk af, at den produktivitetskommission virkelig er gået til, sagerne, virkelig er gået til bidet, om jeg så må sige. Og det synes jeg er meget positivt. Det er altså skældende frem for de kommissioner, vi tidligere har talt om, hvor de på forhånd har et snævt kommissorium, og hvor de ikke kan bevæge sig udenom ting, og hvor regeringen har en bestemt øje med det. Selvfølgelig har de også et øje med produktivitetskommissionen, men der er en masse betænkninger, som der kommer, som jeg synes er værdifulde bidrag til den offentlige debat. Ja.
Nu prøver jeg lige at tegne et billede af, hvad jeg forstår, I siger. Og så må I rette mig, hvis jeg tager fejl. Der er to veje i det her i forhold til kommissioner og udvalg. Det ene er, som du nævner, Ib Christensen, at man nedsætter et udvalg eller et kommissorium til en legitimering af sig selv og af sin egen politik. Man vælger dem, man ved, vil sige noget, der er sådan nogenlunde flugter med det, man vil. Og så kan man altid pege på det udvalg og sige, jamen, de der har jo sagt, at det er det, vi skal gøre, så det er det, vi gør. Vi skal bare fortsætte med det, vi er i gang med. Og så er der den anden side, hvor man kan... Og nu, det kommer til at lyde lidt kynisk, det her. men at man så selvfølgelig også, for at balancere lidt, skal have nogen som de økonomiske vismænd, der kan komme ud og sige noget kontroversielt, og så kan man sige, nej, vi lytter skam til eksperterne, men nogle gange går de jo også over gevind, og nu tænker de skam for langt, og nu skal vi jo være ansvarlige, og sådan og sådan og sådan. For man skal jo også lige have dem der, man skal jo ikke være enige hele tiden. Så for sådan at balancere det, så har man lige sådan nogle, som vi siger op i Nordjylland, bajasser, der giver det lidt ekstra gas.
Det er nu ikke kun for at balancere, fordi jeg tror virkelig på, at man ærligt har ønsket, at der kom nogle ting fra Produktivitetskommissionen. Så foretrækker man selvfølgelig måske at skide nogle af tingene ned. For eksempel har Konkurrencestyrelsen jo gang på gang talt for, at vi skal lempe planlovgivning og så videre, at vi skulle gå i kødet på apoteksmonopoler og så videre, og andre monopoler, taxamonopoler og andre. Og der sker ingenting, fordi de røde politikere, de holder sammen med taxachaufførerne for eksempel, og de borgerlige, de blå politikere holder med vognmændene, ikke? Så sker der ikke en disse. Forbrugerne er ikke nogen, der tænker på. Eller rettere sagt, det er der nogen, der tænker på, men det har ikke politisk gang på jorden. Så derfor fortsætter taxamonopolet, og så fortsætter apoteksmonopolet, så fortsætter man en planlov, hvor Randers med 100.000 indbyggere ikke kan få lov til at få et bilkaskønt. Næsten ene byråd er enige om, at det vil man gerne have. Bare for at nævne nogle eksempler. Mm. Så der synes jeg, at det er godt, at der kommer nogle uafhængige kommissioner, som kan sige det. Der er Produktivitetskommissionen har virkelig foreslået nogle kontroversielle som ting, hvor man virkelig går til bid og siger, jamen de er de ting, de er nødvendige, eller de er rigtige.
Ja, Jørgen Længer. Men som du selv siger, det er vel omsonst. Altså, en ting er, at Produktivitetskommissionen så siger det, men der sker jo nok ikke noget alligevel. Altså, det er vel stadigvæk et paradigmeskifte, der skal til hos politikerne. At man ligesom siger, at nu nedsætter vi en kommission, og så gør vi. Måske ikke 100%, men så siger vi, når man i hvert fald 80% eller et eller andet, prøver vi at følge de her råd lidt bedre, eller at man sætter sig for, at man vil nedsætte kommissioner som ikke, og udvalg, som ikke er nøje udvalg. Og det handler vel også en gang imellem om, at det man også oplever er, at udvalgene sådan er, bliver begrænset i, hvad de må kigge på. At man ligesom siger, at de skal undersøge nogle ting, men sådan, det er lidt mere kontroversielt inden for det emne, det er ikke jeres opgave. I kigger der og der og der og der. Og så er det ligesom det. Det er vel også de siddende politikere, som skal ture og gøre det,
ikke? De skal ture og gøre op med særinteresser, ikke? Det er det, de skal. Og lytte til sagkundskaben i højere grad. Det skal de simpelthen gøre. Og det her, det gør de ikke i tilstrækkelig omfang. Det er det, der er problemet.
Mm. Jørgen Længer?
Der tror jeg bare ikke, vi mener det samme med sagkundskab. Fordi jeg anser de, der har skoen på til daglig, jeg ved, hvor den trykker. De borgere, der står ude i en virkelighed, man ser, at jeg får en betydelig større sagkundskab end mange af de mennesker, der ender i de her kommissioner, og som aldrig har været i den virkelighed, som de beskæftiger sig med. Det er min erfaring med det. Mm. Det ville være ideelt, hvis kommissioner og udvalg, det var sådan nogen, man lavede for at udrede vanskelige problemstillinger sådan på et teknisk niveau. Men dertil når vi aldrig, blandt andet fordi de selvfølgelig er politisk udvalgt. Men så er det også fordi, de bliver brugt til, at de skal komme med argumenterne, der legitimerer noget, som politikerne måske inderst inden gerne vil, men som de ikke tør. Og så kan man altså få nogle personer, som man kan kalde eksperter, til at levere en undskyldning og legitimere, at man så alligevel gør det, som man ikke turde ellers af hensyn til vælgerne. Og så kan man sige, jamen det var jo sagkundskaben, der sagde sådan. Mm. Problemet er så, at man har altså selv defineret, hvem der er sagkundskaben, det er ens egen venner. Det er for meget at se, det der sker. Og det, der skal til, efter min opfattelse, det er, at vi skal altså have et opgør med, hvem det er, man kalder sagkundskab. Og jeg mener ikke, at fordi man har siddet på et universitet i en bestemt årrække, eller gået på CBS eller sådan noget, at man så nødvendigvis bliver sagkundskab, sammenlignet med dem, der har skoene på.
Mm.
Jamen, der er jeg fuldstændig enig med Jørgen Længer, at det er der, vi skal hen. Og jeg synes, at kommissoriet i sådan en... Et udvalg skal også være, at man kan tage dem ind, som jeg nævnte før, der ved, hvor skoen trykker. Og det kan være brugerorganisationer og folk i det offentlige, der virkelig har forstand på, hvad der skal til for at løse nogle problemstillinger.
Så er faren jo bare, at når vi foreslår det, så bliver der nedsat et udvalg, som skal se på, hvem sagkundskaben er, og så hører vi aldrig mere om det. Ibe Christensen.
Jamen, lad os tage det eksempel igen, jeg var inde på før, ikke? Den yderste sagkundskab, når det drejer sig om taxakørsel, det er taxachaufførerne, det er taxavognmændene. Ja. Så man virkelig overlader til dem at fastsætte reglerne for taxakørsel i Danmark. Det tør man jo ikke, det kan man jo ikke, for de har jo en fælles interesse i at få mest muligt ud af det. Mm. Og så er der forbrugerhensyn, der overhovedet ikke bliver tilgodeset. Så derfor slipper vi ikke for at tage nogle prioriteringer, også nogle hårde prioriteringer, også fordi vi har nået formentlig grænsen for, hvad den offentlige sektor kan tage sig af.
Men man kan vel godt definere, for nu at holde fast i det eksempel, man kan vel godt definere nogle sider af sagkundskaben, som burde komme frem til noget, nemlig, vi skal selvfølgelig tale med taxichaufførerne, vi skal selvfølgelig tale med nogle vognmænd, men vi skal også tale med eksempelvis Forbrugerstyrelsen, og nogle folk, som ved noget om transportforhold osv., og så må vi jo, vi skal have begge sider af mønten, og så må vi se, hvor vi ender.
Ja, det er klart.
Det kan man vel godt.
Som Produktivitetskommissionen siger gang på gang, så er det jo sådan, at det kommer med, det er ud fra en rationel økonomisk planlægning eller økonomisk hensyn. Men de kan jo ikke gå ind i sagkundskab i enkeltheder inden for skolevæsenet for eksempel osv. Derfor siger de også, jamen der kan være andre hensyn, der gør, at man alligevel ikke skal gøre det og det, som vi foreslår. Ja. Det siger de jo klart nok. Derfor er det alligevel værdifuldt, at der kommer sådan en betænkning, som dem, der nu er kommet stribe af fra Produktivitetskommissionen. Mm. Fordi de giver bedre mulighed for at foretage en prioritering. Men det er jo klart, at man skal inddrage sagkundskaben. Det er jo klart nok. Man kan ikke sådan ses, som svenskerne, de har jo udliciteret skolevæsenet, de har udliciteret folkeskoler. Det har man gjort i løbet af 20 år, og det er meget blandet erfaring. Der er ikke nogen entydig erfaring.
Derfor nej, det er gået godt nogle steder og frygteligt. Ja, der var 11.000 skoleelever, der
det bør være kommunerne, der bestemmer. Kommuner, hvis de vil udliciteres, så synes jeg, at kommunerne skal have lov til det. Hvis de vil. Hvis de ikke vil, så kan de have lov til at lade være. Fordi det giver de bedste løsninger, fordi de har skoen på, og de ved, hvor det trykker. De har det lokale ansvar og det lokale...
Men der får man vel, Ibe Christensen, et problem i forhold til... Sådan det lidt større billede, den store fortælling, ideologien, som vi talte om for et stykke tid siden. Hvis man har en regering, som siger, når man I må sådan set selv om ude i kommunerne, om I er udliciteret eller ej. Altså hvis man selv sidder som rød regering og vil tegne et billede af, vi har nogle kerneområder, hvor vi ikke udliciterer. Men ellers må de selv råde med det ude i kommunerne. Så bliver det jo sådan et lidt diffust billede.
Jo, men det er det i forvejen. Altså, som det også blev påpeget, der er socialdemokratisk styrede kommuner, der har mere udlicitering end borgerligt styrede kommuner. Det er der eksempler på. Selvom det generelt er, at de borgerlige måske har mere end de andre.
Okay.
De er meget pragmatisk indstillet, de der borgmester og byrådsflere, der sidder rundt omkring. De tager den løsning, som er bedst, og de ved også bedst, frem for at de fra ovenaf skal styre sig. Så man fra borgerlig side kom man jo med påbud om, at så og så mange procent skal udliciteres. Mm. Ligegyldigt om den enkelte kommune piver eller synger. Det går jo ikke. Det er der jo ikke nogen,
der kan. Det tror jeg også er en af de ting, Bjarne Corydon, for nu at vende tilbage til ham, har forsvaret sig med. Ja. At procentuel udlicitering, det går ikke.
Nej.
Meget kan man sige om ham, men det er den ikke. Jeg vil blot lige minde nye lyttere om, at du er på Radio 24/7. Det her det er Det Gode Gamle Folketing, og jeg har i dag besøg af Birthe Skaarup, Ibe Christensen og Jørgen Lenger. Og nu fik jeg lige nævnt Bjarne Corydon, som vi startede med for adskillige minutter siden. Og hvis jeg bare lige må slutte af med nogle af de blå citater, bare lige for at få rundet Bjarne Corydon af også, så er det unge konservative håb Rasmus Jarlov ude med en... både en hyldest, men også en, hvad skal man sige, en advarsel til Bjarne Corydon. I forhold til de her forslag fra finansministeren, så siger han, her er virkelig, det er Jarlov, jeg citerer nu, her er virkelig en mand, der ikke lader sig styre af sit bagland, men gør, hvad han mener er bedst for Danmark. I dette tilfælde er det fantastisk, men vi ville næppe bryde os ret meget om det, hvis vi er socialdemokrater. Jeg fatter faktisk ikke, hvordan han overlever. Det er jo det vildeste frontalangreb på alt venstreorienteret, han præsenterer. Corydon kan få en plads hos de konservative, hvis socialdemokraterne på et tidspunkt lyncher ham.
Eller kommer under spærregrænsen.
Jo, man skal aldrig sige aldrig.
Ja, nu vil jeg godt lige
til... Er der en pointe i det her?
Jamen, dels er det drilleri, men der er også noget, sandt i det, fordi han fortjener jo den ros. Men jeg vil også godt lige komme med den tilføjelse til det, som Ibe Christensen sagde lige før, at vi har jo massevis af erfaringer med udliciteringer allerede nu. Mm. Og man behøver som ikke at lave så mange nye kommissioner om det. Der er jo en kommission allerede, der hedder Farum-kommissionen. Det mest vidtgående eksempel på udlicitering, som vi vel nogensinde har oplevet, det var jo det, der skete i Farum Kommune, sådan op mod årtusindskiftet. Mm-hmm. Og det kender vi jo alle sammen konsekvenserne af.
Det var de navnkundige i Brixtofte over.
Ja. Så det er jo ikke, fordi vi er uden erfaring. Det vi så også ved, det er, at den der såkaldt pragmatiske tilgang, som jo er, at her skal vi bare gøre det så godt som muligt og så billigt som muligt, den har en tendens til at blive kortsigtet. Fordi det kan altså have nogle konsekvenser på lidt længere sigt, når den kortsigtede gevinst ikke er så afgørende mere. Men når man kommer ud for, at dem, man har udliciteret til, de bliver nedslidte, de går måske i konkurs, der sker mange forskellige ting med dem, og så kan det vise sig at være en rigtig dårlig forretning. Mm. Det, jeg synes, er pointen i den der såkaldte pragmatisme, det er, at der må altså være nogle ting, som er så vitale for et samfundsfunktion, at dem beholder man på det offentlige hænder og beholder den fulde styring over. Fordi de er simpelthen for vigtige til at lade sig underkaste den legeplads, som det offentlige marked også er.
Mm. Peter Skov.
Ja, jeg kan huske, at Torkel Simonsen, den tidligere indrigsminister og borgmester i Aarhus, han sagde, at Farum er efterhånden noget dertil, hvor de har udliciteret hver en TSG. Og det gik jo også grueligt galt. Jeg synes, at nu foreslår Køderen, at vi skal udlicitere ældreomsorg, dagtilbud og det specialiserede socialområde. Mm. Og jeg synes, det er meget farligt. Jeg synes, det er meget farligt at begive sig ud på den vej. Jeg ved, at der er flere kommuner, der har prøvet forsøgsmæssigt og eksempelvis at udlicitere 10% af ældreforsorgen, hjemmepleje osv. Og der er nogen, der har fået nogle rigtig gode begrundelser for, at det ikke er så farligt alligevel. Men jeg vil alligevel præcis advare omkring de her områder.
Men Birte Skov, hvorfor gør Bjarne Corydon det? Fordi man kan sige, det er jo kontroversielle emner, især da for en socialdemokratisk... Altså, så vil jeg bare lige vende tilbage til det, Rasmus Jarlov skrev her. Altså, det er jo virkelig socialdemokratiske kerneområder. Han vender sig imod den lynchstemning, som Jarlov nævner. Den er vel ikke så... Altså, kan du se noget som helst rationale i det?
Jamen, jeg synes bare... Nu kender jeg Rasmus Jarlov også, og han benytter jo også en værre lejlighed til at gøre sig bemærke, og det gør Martin Geertsen også. Men han har selvfølgelig en pointe i det, at han lever farligt i korridoren med hensyn til sine egen vælgere. Og han kommer jo også fra en embedsmandsstilling. Jeg ved ikke, om han har så meget politisk tæft, at han kan se, at han begiver sig ind på en farlig vej.
Ib Christensen, tror jeg.
Han retter sig efter sin statsminister, som... Og statsministeren hedder Margrethe Vestager, hvis vi skal nævne navnet på den virkelige statsminister. Så det tror jeg nok er en del af forklaringen.
Det er jeg enig i.
Jeg synes ikke, man skal se så religiøst på, om det, vi hidtil har betragtet som ene offentlige opgaver, at nogle af dem kommer ud og bliver udført af private, fordi der er faktisk gode eksempler også på det. Så jeg synes altså, at man der for eksempel, altså der har været ældreboliger for eksempel, der er opført af privat, og det kan godt glemre ikke, og ældrepleje er der mange eksempler på, at det er gået godt med privat drift af det, og der er også eksempler på det modsatte.
Ja.
Og ligestanden med offentlig
Men i Christensen, jeg tror heller ikke, altså det er jo, det er jo vand på Bjarne Køderns mølle, det du siger nu. Han siger jo også, jamen det, altså, det handler om, vi vil jo sådan set bare gerne gøre det godt for borgerne, og hvis det kan udliciteres at blive bedre, så er det fint. Men det store slag står vel der, hvor Bjarne Corydon er i gang med at save nogle røde mærkesager af det demokratiske, socialdemokratiske træ. Mm. Og vi nærmer os en valgkamp, og jo mere man kører på det, altså vi kan jo også se det i meningsmålingerne, og baglandet er i stigende grad utilfredse, og de blå klapper, og jeg ved godt, det er drillerier, men det gør de jo også for netop at lokke endnu flere vælgere væk fra S. Skal han ikke på et tidspunkt tænke lidt over det, Jørgen Lenger? Altså, ligesom,
Jamen, det store slag står måske nok der, men det burde i virkeligheden stå et helt andet sted. Fordi det skal nok vise sig, når man så undersøger det nærmere, at der vil være en del ting, som kan udføres billigere på det private marked til den samme pris.
Ja.
Men det siger jo ikke så meget om det private marked, som det siger om det offentlige. Fordi det offentlige er jo meget sårbart på grund af al den administration og alt det bureaukrati, de faktisk har indført i den offentlige administration, og det kommer jo i høj grad fra Finansministeriets side. Mm. Så man gør jo simpelthen den offentlige del af det svagt og sårbart i sammenligning med det private. Jeg kan huske for eksempel for nogle år siden, der blev lavet en finanslov, hvor der blev afsat, jeg tror, der var 0,5 milliard til folkepensionisterne. Og hvad skete der? Der blev ikke ansat en eneste hjemmehjælper mere. Det blev alt sammen brugt til administration og til mere kontrol. Jamen, hvis det er den måde, det offentlige agerer på, så skal det da nok vise sig, at det bedre kan betale sig at udlicitere opgaven. Men man kunne jo starte med at gøre det offentlige konkurrencedygtigt ved faktisk at bruge de ressourcer, man har til det formål, som man ønsker at varetage. Og det synes jeg er problemet, som man fuldstændig overser, når man siger, vi sammenligner det offentlige og det private. Jamen, det er ikke to sammenlignelige størrelser, når man først har fuldstændig byråkratiseret den ene del af det.
Men er det den, er det budskab, Bjarne Corydon så skal komme ud med? Fordi hvis han går ud og siger det, så kan han vel på en eller anden måde også godt fastholde nogle røde vælgere, som jo, det er vel også en del af projektet, fordi man kan sige, at han skal jo ikke, de har ingen interesse i, vi er nødt til at se i øjnene, at det handler også om, at de skal genvælges på en eller anden måde. De kan jo ikke bare sætte en masse skibe i søen og sige, at det er det bedste ligegyldigt hvad I hyler og skriger om, kære røde bagland. Og værsgo, så kommer Lars Løkke i øvrigt og tager over.
Jamen selvfølgelig skal man da gøre de velfærdsydelser, vi har brug for, gør dem så gode som muligt og så billige som muligt. Men det gør man jo blandt andet ved at gøre den offentlige sektor konkurrencedygtig, i stedet for at lade det gå op i hat og briller. Ja. Så man bagefter kan komme og sige, jamen så kan det private gøre det billigere. Ja, det tror jeg da pokker. Men så må man jo altså droppe noget af alt den kontrol og noget af alt det byråkrati, som jeg tror, vi alle sammen kender masser af eksempler på, der er i den offentlige administration.
Ja, Peter Skov.
Jeg kan nævne et eksempel her fra Københavns Kommune. Der havde hjemmehjælperne de her håndholdte elektroniske apparater, når de kom ud til de ældre, så skulle de klikke ind, og så videre, så videre. Det er blevet sløjfet sidste år, og nu er det sådan, at hjemmehjælperne har en tid hos de ældre, og så kan de ældre selv bestemme, hvad den tid skal bruges til. Det er jo også en form for at lave nogle ting om, der ikke er så byråkratiske som tidligere. Og jeg synes, det er den vej, man skal gå. Måske lidt mere tillid til vores offentlige ansatte, og den måde, de agerer på.
Men er det der, Bjarne Corydon mangler lidt politisk tæft, at det er sådan, han skal servere det? Altså, den skal jo serveres med lidt sukker, mere end at han ligesom bare går ud og siger, jeg har hyret McKinsey, jeg har ikke mere at sige, nu skal der effektiviseres.
Ja,
og det er jo lidt den opfølgelse, man får nu.
Mm. Det koster 4,5 millioner kroner, og det har han faktisk trukket tilbage, som vi tidligere har været inde på også, og nu skal der flere ind og byde på den her opgave, ikke? Og jeg synes hele tiden, at han begiver sig ud på en usikker vej. Det er ligesom om, han ved ikke, hvad der gror i Socialdemokratiet. Det er deres problem. Og så kan Rasmus Jarlov og Martin Geertsen sidde og gnide sig i hænderne over, at han ikke har forstand på socialdemokratisk politik.
Det gør det jo så også, Ib Christensen.
Ja, altså det er rigtigt nok, at der er kommet en masse byråkrati og central styring inden for det offentlige. Og til stor skade for aktive socialhjælpere og sådan noget. Men hvorfor er det kommet? Det er jo, fordi de har ikke været effektive nok i sammenligning med det private. Mm. Og der så siger man, ja, men hvis man udliciterer skoler og jeg ved ikke hvad til det private, så er det nogle aktionærer, der bare er interesseret i at score kassen. Og der har vi altså to forskellige systemer, og det private er som regel mere effektivt, fordi det skal løbe rundt. Og det offentlige, det er knap så effektivt administrativt. Til gengæld er ikke nogen aktionærer, der skal fodres. Og derfor synes jeg, at det som det svaret på det så må være, det må være, at man må have begge muligheder, både den private og den offentlige, på de forskellige områder, også på bløde områder, hvis de private kan komme med nogle tilbud, som er forsvarlige socialt, så i det taget fagligt er forsvarligt, og som er konkurrencedygtige over for byråkratiet i det offentlige. Fordi det tror jeg, det der spil med, at man både har det offentlige og det private at vælge imellem, jo stimulerer begge til at blive mere konkurrencedygtige og til ikke at blive alt for ublu i sin krav.
Men det, og anstrenge sig i det daglige.
Men det er vel en svær sag at sælge for en socialdemokratisk finansminister, er det ikke det? Og, altså skulle sælge den og så have sit bagland i ro?
Jamen jeg vil sige, at hvis det er det rigtige, så bliver de jo nødt til at sælge det. Det er ikke ligesom, hvor
er det ikke lige præcis der kampen er nu, at Bjarne Corydon er ude og siger, det er det rigtige. Baglandet siger, jamen vi kan slet ikke genkende noget, der minder om rød politik. Bjarne Corydon siger, nu kalder de ham jo, det er selvfølgelig også aviserne, Don Corydone, at nu bliver der slået hårdt ned. Jamen det er det rigtige at gøre.
Det er jo fordi, man fra socialdemokratisk side har haft et dogme, at det er udelukkende af det offentlige, der må tage sig af de her opgaver, vi snakker om. Og det dogme, det er strivet, så sagde man, at diskutere det på flere partikongresser i Socialdemokratiet osv., der har været et kæmpe flertal til fordel, fordi hvem er det, der sidder i partikongresserne? De er jo offentlige ansatte næsten alle sammen. Mm. Og det er offentlige ansatte, eller overførselsmodtagere, som overførselsindkomstmodtagere, som Socialdemokraterne bejder til, så er det klart, at de kan have den holdning, ikke? Men det er ikke samfundsmæssig, hensigtsmæssig holdning at have, lige så lidt som det er en samfundsmæssig hensigtsmæssig holdning at have, at udlicitere alt til det private, og så lade det bare køre for den lavest mulige pris. Det er jo asocialt. Så det er den balance, man skal finde mellem det offentlige og det private. Og det er det, politikerne skal sige, inklusive korridoren.
Det er korridoren, skal sige. Vi nærmer os med hastige skridt klokken 11, hvor vi skal have nogle nyheder. Men vi vender tilbage til både korridoren, men vi skal også finde ud af, hvad Lars Løkke sidder og laver i hængekøjen. Han kan vel bare læne sig tilbage og glæde sig til valgdagen. Alt det og meget mere, når vi har passeret nyhederne. De kommer nu, for klokken er 11.